Mokgatlo wa Democratic Alliance wa Moelatsela e nkuweng ya ho isa tsela ya R59 ho ya ho Sanral, ka ha e dumetswe le ke Letona la Transporoto Barbara Cressy. Tsena tsohle di etsahala ka mora hore Mokgatlo wa Democratic Alliance o kenye kgatello e kgolo hore tsela ena e tle e lokiswe, ka ha R59 o hokahanya diprofensi kaofela le tsamaiso ya moruo wa naha. Empa e ne se e sa bolokeha hobane e sa hlokomelwe. Nqa tse ding ile ya lokiswa ho sa hlokeha hore e lokiswe kaofela. Mokgatlo wa Democratic Alliance o tla dula o behile maemo leihlo le ho kopa baahi hore ba tshehetse tsena tsohle polokehong ya baahi bohle.